Mga gamhanang kalalakihan sa Dios. Mausa ka gamhanang lalaki sa Dios nga ginganlan og Moses nga nagluwas sa iyang katawhan gikan sa pagkaulipon. Nagatudlo siya kanato sa usa ka tawo nga makaluwas sa tanang katawhan gikan sa pagkaulipon ni Satanas. Ang ikatrising hulagway, ang batang si Moses. Exodo 2:1-10. Si Moses, usa ka Israelita, nataw siya dito sa Ehipto, tulo ka gatos katuig gikan sa panahon ni Jose. Gidaog-daog ang mga Israelita sa hari sa Ehipto. Gipugo sila sa pagtrabaho ingon nga mga ulipon o gimanduan ang mga mananabang sa pagpatay sa tanang mga tao nga batang lalaki nga mga Ebreo. Sa pagkatao ni Moses, gitago siya sa iyang inahan. Gibutang siya sa usa ka bukag o giparutaw dito sa daplin sa suba. Samtang ang iyang igsoon nga babae, si Miriam, ang nagabantay nini. Unya ang anak nga prinsisya sa hari, miadto sa suba aron maligo. Nakita niya ang bukag nga naglutaw-lutaw ug nakita niya ang batang si Moses. Gikuha niya kini alang kaniya. Midako si Moses dito sa palasyo sa hari sa Ehipto ug gituluan sa mga paagi nga Ehiptohanon.